Kun pysähdyn tarkastelemaan elämääni taaksepäin, huomaan kokeneeni toiseutta jokaisena ikäkautena, tosin usein eri syistä. Toiseuden kokeminen on kivuliasta. Häpeän, pettymyksen ja epäoikeudenmukaisuuden tunteet liittyvät siihen läheisesti. Istun yksin kotiväen asuntovaunussa. Ei ole oikein löytynyt kaveria, jonka kanssa kulkea suviseurakentällä. Itselläni kun ei ole monien muiden kavereideni tavoin uskovaisia serkkupoikia, enkä pikkusisarustenkaan seurassa kehtaa liikkua. Rippikoulun jälkeen koin, etteivät ikätoverini olleet erityisen kiinnostuneita seurastani. Lieneekö syynä ollut hieman varautunut olemukseni vai se, että olin kiinnostunut toisenlaisista asioista kuin ikätoverini yleensä? En tosin pitänyt itsekään itseäni kovin kiinnostavana ja inspiroivana seurana, niinpä jättäydyin mieluummin suosiolla yksin. Yksinäisyydestä johtuvaa toiseutta kokee herkemmin suuressa joukossa ihmisten ympäröimänä. Yksin jäämiseen tai jättäytymiseen voi olla monia syitä. Tilanteet voivat myös muuttua täysin päälaelleen elämän edetessä. Lapsuudessaan tai nuoruudessaan sosiaalinen ja suosittu saattaa aikuisuudessaan kokea yksinäisyyttä ja päinvastoin. Pohjimmiltaan jokainen ihminen haluaa olla tarpeellinen ja rakastettu. Siksi ihminen tarvitsee toista ihmistä rinnalleen. Uskon elämän hoitamisessakin tarvitsemme toista ihmistä, sillä toisessa uskovaisessa meillä on kuormien jakaja ja anteeksi antaja. Vaikka toisinaan joku uskovainen kokee yksinäisyyttä, pitkäänkin, täysin ilman matkaystävää meidän ei tarvitse elämäämme elää. Se on Jumalan lupaus. Silloin puuttui Pietari puheeseen ja kysyi, entä me? Me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua. Jeesus vastasi, totisesti, kuka ikinä minun tähteni ja evankeliumin tähden on luopunut talostaan, veljistään tai sisaristaan, äidistään, isästään tai lapsistaan tai pelloistaan, hän saa satakertaisesti. Nyt, tässä maailman ajassa, taloja, veljiä ja sisaria, äitejä ja lapsia ja peltoja. Uskovaisena vieraalla paikkakunnalla tai kotisionissa voi tuntea yhteyttä toisiin uskovaisiin. Yhteys piirtyy helpoiten esiin keskusteluissa, mutta se saattaa olla myös sanatonta. Seurapenkissä yksin istuessa voi sisimmän täyttää toisinaan sanoin kuvaamattoman hyvä ja rakastava tunne kaikkia ympärillä istuvia tuttuja ja tuntemattomia kohtaan. Olemme pihasaunassa. Lauteilla istuu isiä ja poikia useista perheistä, tuttuja keskenään. Vieressä istuva mies katsahtaa minuun ja kysyy hyvin hienotunteisesti ja muilta huomaamatta, olet tainnut saada seuralaisen. Myönnän vaivalloisesti. Harmittaa ja hävettää, kun edellisenä talvena ilmaantunut sairaus on niin selvästi näkyvissä. Sairaudet ja vammat, näkyvät ja näkymättömät, synnyttävät usein toiseuden tunnetta, häpeää. Ihminen käy araksi ja hänen tekee mieli vetäytyä, piilotella asiaa. Erityistä kipua voi syntyä, jos menettää terveytensä äkillisesti. Tien sivussa Jeesus näki miehen, joka oli syntymästään saakka ollut sokea. Opetuslapset kysyivät häneltä, Rappi, kuka on tehnyt sen synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Hän itsekö vai hänen vanhempansa? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Ihminen ei tahdo tajuta terveyden lahjaansa ennen kuin sen menettää. Oma tai läheisen ihmisen sairastuminen tai vammautuminen on omiaan osoittamaan, ettei terveys ole itsestäänselvyys. Sen lisäksi, että sairaudet ja vamma voivat näkyä päällepäin ja tuottaa kipuja, ne voivat rajoittaa muuta elämää tai jopa kokonaan estää aiemmin tärkeiden asioiden tekemisen. Ne voivat romahduttaa elämän ilon pitkäksi aikaa. Jumala sallii kuitenkin sairauksia ja vaivoja, jotta hänen lahjansa kirkastuisivat. Tämä ei tietenkään lohduta sitä, jolta terveys otetaan pois. Mutta siinä, missä Jumalalla on varaa ottaa pois, on hänellä varaa myös antaa takaisin. Ja vaikka ei antaisi takaisin, hänellä on varaa antaa otetun tilalle elämän muita rikkauksia. Kävelen tähtikirkkaassa talviyössä kohti majoituskämppääni. Takanani jytisee vielä rytmimusiikki suuresta tuvasta, jonne likipitäen kaikki muut työkaverini jäivät vielä juhlimaan yhdessä. Käyn suihkussa ja menen vuoteeseen. Jossain vaiheessa yötä kämppäkaverini kömpii pimeässä vuoteeseensa. Aamupalalle kokoontuu väsynyttä, hiljaista ja pahoinvoivan näköistä väkeä. Moni jättää tulematta kokonaan. Jossakin pöydässä huhutaan ilkikurisesti nuoremman kollegan yöpyneen perheellisen esimiehensä huoneessa. Vaikka halusin entisessä työpaikassani rakentaa yhteyttä työtovereihini, esimerkiksi osallistumalla työyhteisön yhteisille virkistysreissuille, en voinut sittenkään osallistua kaikkeen hauskanpitoon heidän kanssaan. Päivisin virallisemman ohjelman aikaan yhteistyö oli usein luontevaa, mutta illan tullen alkoholin huuruinen meno kävi niin vieraaksi, että koin olevani täydellinen sivusta seuraaja. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, Jumalan oma kansa, määrätty julistamaan hänen suuria tekojaan, joka teidät on pimeydestä kutsunut ihmeelliseen valoonsa. Ennen te ette olleet kansa, mutta nyt te olette Jumalan kansa. Ennen te olitte armoa vailla, mutta nyt on Jumala teidät armahtanut. Rakkaat ystävät, te, jotka asutte muukalaisina vieraassa maassa, minä kehotan teitä pysymään erossa tämän maailman himoista, jotka sotivat sielua vastaan. Eläkää moitteettomasti pakanoiden keskellä, jotta he teitä pahantekijöiksi panetellessaan havaitsisivatkin hyvät tekonne ja ylistäisivät Jumalaa sinä päivänä, jona hän kohtaa teidät. Elävän uskon kautta ihminen kokee usein toiseutta tätä maailmaa ja vallitsevaa elämänmenoa kohtaan. Nykyaikana päihtymys, vapaa seksuaalisuus, uskottomuus sekä rivot ja kaksimieliset puheet leimaavat sivistyneidenkin ihmisten juhlintaa. Ne eivät Raamatun mukaan kuulu uskovaisen ihmisen elämään, eikä niihin voikaan hyvällä omalla tunnolla osallistua. Toisaalta uskovaiset on tarkoitettu elämään valona ja suolana toisten ihmisten seassa. Ei ole helppo erottautua poikkeavalla käyttäytymisellään. Se aiheuttaa ihmettelyä ja saattaa pahimmillaan synnyttää ikäviä väärinkäsityksiä. Joskus uskovaisten jättäytyminen sivuun juhlinnasta tuntuu häiritsevän toisten mielenrauhaa. Vaikka kiusaus osoittaa avarakatseisuutta ja joustavuutta on usein inhimilliseltä puolelta voimakas, niin silti Jumalan sana ei anna siihen lupaa. Olemme palaamassa miesten mökkireissulta. Vietimme viikonlopun yhdessä opiskeluaikaisten ystävieni kanssa. He ovat kaikki perheellisiä minua lukuun ottamatta. Autosta soitellaan puheluita ja kotona jo odotetaan innolla isien paluuta. Sisälläni viiltää. Minua ei kukaan odota. Tokkopa kukaan edes välittäisi, vaikka jäisin kokonaan palaamatta, ajattelen. Syvässä on puolison ja oman perheen kaipuu. Kaipaan kipeästi monia niiden mukanaan tuomia asioita, mahdollisuuden osoittaa ja saada hellyyttä, läheisyyttä, lujaa liittolaisuutta, matkaystävää, kumppania jakamaan arjen haasteita ja juhlahetkiä. Ovathan puoliso ja perhe oleellinen osa elämän kiertokulkua ja luomisjärjestystä. Uskovaisten parissa perheen perustaminen ja elinikäinen avioliitto ovat luonnollisia asioita. Poikkeavat elämäntilanteet synnyttävät helposti toiseuden tunnetta. Puolison löytyminen voi viipyä. Osa elää koko elämänsä yksin. Jonkun puoliso luopuu uskosta ja toisen puoliso jättää perheensä. Puoliso voi yllättäen kuolla. Myös lapsettomuus voi herättää toiseuden tunteita suurten perheiden keskellä. Totisesti, jos joku sanoo tälle vuorelle, nouse paikaltasi ja paiskaudu mereen, se myös tapahtuu, jos hän ei sydämessään epäile vaan uskoo, että niin käy kuin hän sanoo. Niinpä minä sanon teille, mitä ikinä te rukouksessa pyydätte, uskokaa, että olette sen jo saaneet, ja se on teidän. Jeesus tekee isänsä puolesta valtavan lupauksen. Uskon kautta kaikki on mahdollista. Ei tarvitse lakata pyytämästä rukoillen, eikä kannata epäillä, vaikka vastaus viipyisikin. Jumala antaa kuitenkin kaiken tarvitsemamme, ja uskovainen voi olla kiitollinen saamistaan lahjoista jo ennen kuin on niitä tosiasiallisesti saanut. Elävästä uskosta ja rukouksista huolimatta on myös niitä, jotka elävät koko elämänsä yksin. Sellaiselle ihmiselle Jumala osoittaa toisen tien ja käyttää muihin tarpeellisiksi katsomiinsa tehtäviin. Elämä näyttää toisenlaiset rikkautensa. Toiseuden kokemus on usein suurempi ongelma ihmiselle itselleen kuin ulkopuolinen saattaisi arvata. Itse olen huomannut, että jos on sinut poikkeavuutensa kanssa, niin usein muut eivät kiinnitä asiaan huomiota. Kipeää toiseuden tunnetta ei ole kuitenkaan helppo unohtaa tai työntää sivuun. Se voi muodostua välillä elämää hallitsevaksi tunteeksi ja tehdä mielen katkeraksi, jopa toivottomaksi. On toki asioita, joihin ei inhimilliseltä kannalta ajatellen voi odottaa mitään muutosta. Elävän uskon mukanaan tuoma armo antaa lohtua ja voimaa niihinkin tilanteisiin. Eihän muuta lohtua olekaan, kuten Paavali toteaa. Hän on vastannut minulle, minun armoni riittää sinulle. Voima tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden ylpeilen mieluimmin heikkoudestani, jotta minuun asettuisi Kristuksen voima. Siksi iloitsen heikkoudesta, loukkauksista, vaikeuksista, vainoista ja ahdingoista, joihin joudun Kristuksen tähden. Juuri heikkona olen voimakas. Ihmisellä on kuin sisäänrakennettu käsitys standardielämästä. Elämän kuuluisi mennä niin kuin se kaikilla muilla näyttäisi menevän. Ihminen sortuu helposti vertailemaan omaa elämäänsä toisten elämään. Mutta voidaanko lopulta sanoa kenenkään elävän tai eläneen standardielämää? Uskon, ettei kukaan välty elämässään toiseuden kokemiselta. Toiseuden kokemus voi avata silmämme kohtaamaan rakastavasti ja armollisesti lähimmäisiämme ja kasvattaa kiitollisuutta Jumalan suurista lahjoista, kuten terveydestä, ystävistä ja perheestä. Siksi toiseuden kokeminen voi olla tarpeellista ja jopa hyväksi ihmiselle. Siihen saattaa kätkeytyä Jumalan siunaus.